Muli pong nagbabalik ang inyong seryeng Usapang Ama ng Pamilya. At ngayong umaga ay muli nating kasama ang tatlo nating kaibigang ama. Patiin muna natin sila, si Michael.
Magandang umaga sa iyo, Kuya Louie.
At si Winston.
Magandang umaga, Kuya Louie.
Si Mong.
Magandang umaga po, Kuya Louie.
Okay, ito ang sasagutin ninyong sitwasyon ngayong umaga. Habang nag-aalmusal kayong mag-anak, nagsalita ang inyong 14 na taong anak na lalaki. Sabi niya, Dad, gusto ko nang umalis sa bahay natin. Tanong mo, eh bakit? Kasi may girlfriend na ako at gusto na naming mag-live-in. Ano ngayon ang isasagot ninyo?
Para sa akin, sa sitwasyon na yan, 14 anyos, gusto nang humiwalay at mag-live-in sila ng girlfriend niya. Para sa akin, humiwalay sila, bahala siya sa buhay niya. Kasi bilang isang Kristiyano, para sa akin, eh LIS yan. Basta hindi niya gawin sa bahay ko, okay sa akin. Ngayon, pangalawa, paano siya mabubuhay kung 14 anyos? Hindi naman siya makakakuha ng pension dyan. So, babalik at babalik sa akin yan. So, pag bumalik sa akin yan, sasabihin ko, hiwalayan niya yung girlfriend niya at maging single ulit siya pag gusto niyan tumira sa bahay ko.
Siguro 14 is a bit too young, di ba, to leave home as well. At siguro baka may mga, hindi ko rin alam kung merong legal aspects ba na pwede bang umalis sa iyo ang anak mo? Wala bang legal aspects against, as a parent, against me? Will there be any, yeah, repercussion legally? So, talaga pangangaralan yan. At sa tingin ko, eh, again, mayroong konting pilit din na sasabihin sa kanya, hindi pwedeng gawin mo to. As long as ikaw ay hindi pa adult, yun ang sasabihin ko sa kanya. As long as hindi pa siya adult, we would say, we will put our foot down and say, dito ka. Dito ka sa amin. Dito ka dapat tumira sa akin.
Ganon din po sa akin. Hindi ko po alam kung nasa tamang edad na siya na legally pwede na siyang mamuhay ng sarili niya. Kasi I think sa batas, child pa po yan. Kaya hindi ko papaalisin ng bahay.
Paguguluhin natin ng konti itong tanong. Supposing idinagdag ng anak mong lalaki na buntis na yung kanyang girlfriend, ano magiging sagot ninyo?
Ngayon, pag sinabi niyang buntis na yung girlfriend niya, hindi na sila pwedeng mag-live-in. Papakasal ko sila ng pilit dahil binuntis niya yun eh. Magkakaroon ako ngayon ng apo na kasal. So ngayon, dahil 14 anyos sila at nagpakasal sila, susuportahan ko sila para tapusin nila yung pag-aaral nila. Pero kung hindi buntis yan, kaya nung sinabi ko, out sila sa bahay ko.
Wow, magiging lolo na ako. Susuportahan ko sila. Ibang klaseng usapan to. Kung may baby na, kung sa akin, susuportahan ko sila kasi magiging apo ko yan. At saka, kailangan nila ng suporta. Kailangan nila ng tulong. Kaya hindi ko papabayaan yung apo ko. Susuportahan ko sila para makahanap sila ng trabaho nila. Hopefully, na makatayo sila sa sarili nilang mga paa.
Ako, nag-agree ako doon sa sinabi ni Bong, mas lalo ko tuloy sasabihin sa kanila, magstay kayo sa amin. Mas lalong hindi ko papayagan na umalis yun dahil papaliwanan ko kung gaano kahirap ang buhay na nag-iisa at kung kahit dalawa sila, no, lalo pat kung buntis yung asawa niya, paano niya ibubuhayin yung asawa niya and all that. So talagang lalo ko pa sasabihin sa kanila, dito na kayo, kami magpapakain sa inyo at doon sa magiging apo ko.
Okay, yan po ang opinion ng ating tatlong ama, kausap ngayong umaga. Kung kayo ay may ganoong problema, ganun din ba ang inyong magiging sagot sa inyong anak na lalaki? Salamat po sa inyong pakikinig at muli kaming babalik sa susunod na linggo sa isa pang serye ng Usapang Ama ng Pamilya. Bye-bye!
SBS.
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 SBS. SBS Radio.